Warning. Listener discretion is advised. This podcast may contain strong language, unusual humor, and stories that may trigger people who have experienced trauma from the topic of this episode. Hello, 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 guys. Welcome to Unsolved Cheese Mysteries.
Chismis Mystery Podcast, where we discuss about unsolved mysteries, unexplainable occurrences, peculiar people, and other bizarre stuff.
Hi. Happy, ano ba? Happy Thursday.
Thursday.
Happy Thursday ba? Sige. Pasensya na po. Sobrang naging busy lang sa mga nakaraang araw. Kaya hindi namin na ano yung target namin na Tuesday.
Yes. Sorry.
Yes. Wow. Yeah, kumusta naman, Jamie? Kumusta ka?
Naalala ko yung meal.
Ha?
Yung sorry na nga eh.
Kala mo naman, nangangamusta pa, kala mo naman hindi magkasama. So, ano man pinagkakabalahan mo ngayon, JB?
Wala. Kung ano-ano. Nag-research.
Mga science-related.
Hindi, nag-research yung ito-topic ko today.
Ah, kaya pala busy ka kanina.
Yes. Yun lang.
Walang hindi ka na nakapanood pa, no?
Ano na pinanood, hindi ko alam kung saan ko narinig yung nakita, pero pinanood ko yung What's Wrong About the Johnsons. Yung kay Ari Aster, yung kinakwento ko sa'yo.
Ah, yung kinakwento mo.
Panorin niya, maganda.
Short lang siya.
Short film. Short. 30 minutes. Sige, tapos, since maraming ginagawa na hindi ako pwedeng hindi nakatingin, try ako makinig ng podcast na
wow.
Stories.
May mga bago kang discover na podcast?
Hindi ko alam, kasi last time yung pinakinggan ko yung case something-something.
Anong title?
341, 143. Hindi ko alam. Pero parang may...
American.
May collective din sila American. Na Americans. Okay. Tapos ang pinapainggan ko ngayon, Blackout.
English.
English.
Ah, wow.
Tapos ang... Ang tawag doon, yung narrator yung nagbabasa. O hindi, yung mga artista ay si Rami Malek.
Oh.
And others. Yun lang.
Yeah. Ako, kahit busy tayo, no, kapag kumakain ako, nanonood ako ng... nanonood ako ng Glory. The Glory. Pinipilit kong tapusin sa mga 15 minutes lang.
Wow.
Binibilisan ko kumain kasi madaming ganap.
Tapos,
ayan, nakikinig. Pag nagluluto ako, at nag-experiment, ayan, nakikinig yung Pipsilog.
Ako.
And huwag kang lilingon pa din.
Huwag kang lilingon pa rin. Hi.
Hello po. Yan. Yeah. So, ano ba? Magbatian muna tayo?
Yeah.
Madami ba tayong babatiin?
Yes! Teka lang pala.
Wow!
Yung pala, magpapasalamat kami sa Cripsilog. Sobrang, feeling namin nasa peak na kami ng...
pababa na po kami.
Oo, nag-peak na yung career namin kasi we gained so many followers na hindi na namin makount.
What? And listeners, no?
Yeah, oo. Sobrang dami. Tapos, ano ba? Yeah, thank you kasi yung pag-promote nila ay hindi lang... One time?
Oo, grabe. Tapos, salamat po.
Oo, grabe. Kaya pala marami nagmama sa inyo.
Kaya, wow. Siyempre kasama kami doon.
Yeah, oo. Ano ba? Yeah, siguro mag-start ako sa
yes,
akin.
Yes, ano ka ba? Ano yung muna? Twitter muna?
Bali ako. Well, kung di alam ng iba, ako yung nag-handle ng Twitter namin.
Wow.
So, yeah. Mas onti lang yung interaction, so chill lang. Pero yun, isa-isahin ko lang siguro yung new followers namin. Kung gusto nyong medyo skip tong part na to. Medyo mahaba kasi, pero yan. Isa-isahin ko lang. Si at John Junsuk. Siya yung Korean name. Si Ren JM. Si at KDP Tan.
Ah, si Kiana.
Si at Kiel Box. Si at Palolibi. Si at Elazosimo. Na nag-suggest sa amin ng first stories na suggested na listener. Hi, maraming salamat. Hanggang maglala, naka-ano na siya. Naka-list
pila
na sa list
pila
namin.
Na siya, no? Wow. Yeah.
Tapos, si at the guy hunter. Si at the Glento, tay!
Sina si Do? Ay, Glenn! Hi po!
Yeah. By the way, si at the guy hunter, siya si Emma something? Emma's... Ay, di ko alam. Basta...
Emma Snow?
Emma Snow. Yeah. Wow. Naririnig ko sila actually.
Tama ba yan? Tama ba?
Nagsasend ng DM ng stories ni na Glenn sa Cripsy
Doll. Hello po, hello.
Si Dota, ayun nga, si Ata Glenn to, si Ad Rod Memihay. Friends din to ata. Friend din to ni Glenn at ni Gideon.
Wow. Hello.
Ni Kuya Glenn at ni Kuya Gideon. Wow. Kasi, kasi pala ko sila narinig, di makapaniwala.
Salamat po. Eh.
Si at Smiling Maureen, si at Call Me By Your Name, si at Chada, si at CJ AMNDS, or I guess CJ Mendoza, si at feeling ko ay Vince Kills, pero VNCKLLS, si at Have You Met Gabby, at si at Gibion, sorry, at Gideon Wobby. Hi!
Si Gideon?
Oh, yeah.
Hello po. Hello.
Ay, tapos, yung mga nag-comments and reply din sa mga pinupost natin kung ano-ano.
Ah, sa Twitter, yes.
Ito, si at John Gun Sok, yung sinasabi yung Korean name. Sabi niya, natatawa ako na kahit matagal na episode, yung pagkakamali ay tinatama pa.
Ako po lagi yan. Ako lagi yeah. yan.
Sabi niya, keep it up.
Oh,
tapos, sabi niya, at I mean, binge listening daw siya while working.
Sino?
Ng episodes natin. Siya pa rin.
Ay, siya.
Tapos palitan lang sa Cripsilog sa awag hiling. Ano?
Oh. Wow! Lumelevel tayo sa, ano, Diyos ng mga
history
podcast.
Maraming salamat sa paghilera sa amin. Pero wala pa kami sa
kahit ganung background noise niya.
Oo, oh, kahit background noise. Tapos si at VNCKLLS. Sabi niya, done listening to episode 9. Yung Mamon Look sa Divisoria is sadly sarado na. Grabe, kakamiss yung pagkaluma ng place. Yung sobrang init pero kumakain pa rin ng authentic mami and siyo.
Yes. Siopa.
Siopa. Siopa. Also, yung isang branch nila is somewhere sa QC. Nireply natin to, sabi ko, nasabi mo, sa QAV.
Mayroon
yung
pa.
Mamon Look.
QAV ata, oo. Oh, Pero yung sa Quiapo, yun ata yung tinutukoy niya din na sarado na. Wala na. Wala na siya. Pinuntahan ko Divis- yun eh.
Sino ba ang Divisoria sa Quiapo?
Medyo malayo, pero piling ko yun ang tinutukoy okay. niya.
Baka meron
well, baka may second branch na near sa Quiapo.
Yeah. Ano pa nga? Ito, si at Have You Met Gabby? Sabi niya, cute din ng vibe ng Atchis Mysteries. Parang kapatid ng Cripsilog. Kanya, hiho, listen to these two podcasts, y'all.
Wala pa po kami sa ano, dumi sa paan ng Cripsilog.
Well, kung ganyan yun yung film, mag-send ka na rin.
Oo, mag-send naman kayo ng ano.
Yeah. Anyway, mayroon pang isa. Si At Cripsilog and G. Lords.
Ay, salamat po. Salamat.
Tinweet nila yung post natin na may video. Ang sabi nila, cheese mysteries. Alam mo sa namin ay cheese mysteries. Hindi naman makarelate.
Chismis.
Hindi yung ano. Ang narinig ko sa podcast nila last time, parang ni ginagaya nila yung ad daw, naalala daw nila yung ad.
Hindi ko na din matandaan nung ano, pero yung ad mismo. Pero alam ko talaga, mayroon talaga ang almusal ay chismis.
Okay.
Salamat po, salamat.
Anyway, yun lang sa akin, sa'yo.
Yeah. Sa Facebook, no, I think may nadagdag din ng followers, pero hindi talaga natin makikita.
Sa Facebook, hindi na namin ma-shoutout kasi hindi namin ma-keep track. Medyo hindi katulad ng Twitter
hindi namin
na
alam kung bakit.
Na mas madali yung interface for in- for tracking yes. stuff. Yung sa Facebook, medyo mahirap.
So, yeah. Sa Instagram naman, may bago din tayong followers. No? So, ang haba pala nito. Pasensya na. Sige, babasa. Anong bibilisan na lang? Si Ruby. Si Ruby. Hi, Rubes.
Hi, Rubes.
Nasa bakasyon siya ngayon. Oh. Sa, saan ba siya? Bisaya. Capiz? Capiz. So, go. Hi, Rubes. Sige, hi, Rubes. Si Grigents. Si Ingrid, no?
Yeah.
Babasahin ko mamaya yung ano.
Ay, wow. Hi.
Yung comments niya. Si Claire or si Kuler? K-U-H-L-E-R-Y-R-R. Si yeah. John Kevin Delica din. John Hi. Kevin Delica din. John Gyunsuk din. Ah, Hi. Wow. Hello po.
Akala mo, bibilisan mo.
Ito na, si Kenneth. Kenneth. Kenneth Palambiano.
Hi.
Hi po. Si Samuel Oprasio.
Hi.
CJ Mendoza or CGEM. C-I-E-G-E-M.
Yes.
Hi. Isang podcast. Kabalustugan. Kabulastugang podcast.
Hello nila tayo.
Yes.
Oh my God.
So, papakinggan po namin kayo. Wag po kayo.
Oh my God.
Why kailangan natin pakinggan.
Mag-start na ako makinig ng other podcast.
Si Gabby Balahadja or Have You Met Gabby
yeah,
din?
Yeah. Siya rin.
Namin ko ito. Oh,
yeah. Sa Twitter.
Twitter. Si Click Greg or si Greg Flores. And yung Campfire Stories PH kasi pinalo muna natin sila bago
tayo. Ayun, wala muna sila.
Hello po. Pero nakikinig ako sa Camper Stories.
Yeah, oo nga. Sorry mo nga.
Yes, yes.
Anyway.
Okay, saan ba? Unahin ko yung inbox.
Oh my God. Wait lang, natawa ko kasi umabot na ng 10 minutes-ish.
Oo, okay, wait lang po. Bibilisan na po namin. Madami. Yeah, wait lang po. Sabi ni Jan Gyung-suk, sabi niya, dun sa, shinare niya kasi, yung episode 10 natin, yung about animal postmortem animal predation. Sabi niya, ma'am, maya ko kayo pakinggan after ng Kripsilog. Tama po yan. Unahin niyo ang Kripsilog. Unahin niyo ang huwag kalilingon. Saka na po kami. Yeah, ano ba sabi?
Ay, pwede unahin niyo kami para walang masyadong letdown.
Ano na?
Siyempre kapag galing sila sa maganda.
Ayoko nga, unahin muna pala kami kasi para walang expectation. Yan. Si Grigens, sabi ni Grigens, unsolved chismisteries. Ah, ito, comment niya to dun sa, ano, sa episode 10 din. Sabi niya, yes, nag-binge listen ako nung nag-share si Rick. Ah, si Rick din kasi yung ano natin, yung special friend.
Special guest.
Na guest last time. Sabi ni Grigian, sobrang katuwa kasi nag-aantay akong episode. Tapos the next day, may teaser na at guest pa si Rick Dane. May bigan niya kasi yan.
Wala, nakatuwa naman.
And ang galing guys, more episodes to come. To come? To come? We'll suggest topics pag may naisip. At wow, na shout out pa daw tayo.
Ha? Ayan.
Ah, sa Kripsilog. Yes. Nakinig muna siya bago niya
I guess listener siya ng Kripsilog.
So nakikinig.
Grabe talaga yung power ng
Oh, iba talaga. Powerful. And ano ba? Basta sinabi ko kay Grigians na kung may ano siya, suggested topic siya. Yeah. Sabi niya sa atin. At nag-suggest na siya actually.
Nakabinbin na yan.
Oh, diba, nakalista na
may
siya.
May list na ba tayo? Wala pa.
Wala. Then, may sarili akong lista.
Ay, wow. I-share mo naman sa drive natin.
Sige.
Para doon ko na lang dilagay.
Sabi ni Jan Gyun-suk din, sabi niya, nung episode 10, yung animal predation, post-mortem animal predation, sabi niya, ganda nung latest topic nyo, sana di ako kainin ng aso ko. hindi yan.
Hindi
pag hindi ka mag-isa, kaya yun nga, sabi namin, dapat, wag tayo mag-isa, okay?
Ang ganap ng jowa para hindi makain.
Ang ganap ng jowa para hindi tayo kainin ng mga aso natin.
Yung jowa na lang.
Ano? Ano ba ba? Stories, wait lang po. Ano ba yan? Sorry. Si Grigians din. Sabi niya.
Sabi.
Ayan, nag-share siya. Share niya, in-story niya yung episode 10. Sabi niya, bagong papakinggan, yun nga, yung Unsolved Mysteries.
Salamat po.
Sabi niya, kasi may dog siyang cute. Ang cute ng dog niya.
Anong dog?
Dog niya. Dogs niya. Sabi niya, if ever mauna ako, about related to sa post-mortem animal predation.
Shih Tzu.
Sabi niya, if ever mauna ako, di ko ma-imagine nakakainin ako ng dalawa na to. Kasi ang cute.
Patingin. Ay, pero, pinakita mo na ata sa akin niya.
Pero,
pinakita mo na ata sa akin.
Excuse me, oo. Pero sabi niya, pero go lang kung gutom na talaga kayo, puro buton lang naman ako. Sabi, sabi niya. And then sabi ni, Have you met Gabby? Shinare niya yun nung ano natin.
Wala, mara. Sobrang supportive naman
teaser,
ito.
Teaser natin. Teaser ba to? Dama ba? Basta yung may video tayong dalawa. Short video. Yeah. Short clip lang.
Salamat sa pag-share.
Salamat po. Ano pa ba? Wait.
Tapos na ba?
Sige, next time na lang yung iba.
Yeah.
Next time
ako, ulitin ko lang din yung sa overview ng... Ay, hindi overview. Yung sa podcast. Ay, sorry. Yung sa Spotify.
Oo, yes.
Nadagdagan tayo ng 80 plus followers.
Grabe!
From, grabe, I guess, 20-ish. Yeah, grabe.
Grabe,
pati
grabe.
Yung audience size, sobrang lumaki. At maraming salamat sa inyo. At nag-rating na kami sa Spotify. Maraming salamat sa lahat ng great ng 5 stars. 5 star na yung average now. Sa, I guess, more or less 10 na nag-rate sa amin. Maraming salamat.
Kung mukha lang pong parang mababaw lang, pero sobrang saya po namin talaga na 1,000 plus na yung all-time place namin. Just kala namin, kala namin talaga 20. Pero wag ka sa 1,000 na yun, 800 tayo yun. Yun, salamat.
Salamat naman namin.
Yun, kung hindi man nagpa-follow sa atin, no, gusto ko rin batiin yung mga listeners natin kasi aside from nabanggit natin mga bansa last time, mm-hmm. may nadagdag kasi na listeners from Poland, Hungary, Austria, and Brazil. Wow. Baka pinakinggan niya lang ng ano, pinakinggan lang nila ng ano,
baka first 10 seconds. Nila.
Na aksidente lang nabuksa.
No, napindot lang. Oh, baka yeah. naghanap sila ng something chismis.
Cheese. Oo, kala nila chismis to.
Ayun na.
Ano ba ba? Wala na ba tayo nakalimutan? Spotify. So mamaya na tayo mag-alok na magbaka-awan. Yeah. Yeah. Okay yan ulit tayo.
So mag-story na ako.
So ano na ba? Ano? Ah, Holy Week ngayon, di ba?
Ha?
Holy Week ngayon.
Holy Week ngayon, Lenten
and
season.
And then, long vacation.
Long weekend.
Yeah. Pero,
kasi nag-anon sa ito si BBM.
Huwag mo nang sabihin kung sino man siya.
Thank you, Tanin.
Tawag dito.
Joke lang.
Tawag dito, yun. Long weekend.
Long weekend.
Pero sa trabaho natin, hindi uso yun.
Ay,
dito,
yeah.
pinaka-busy tayo tuwing summer, no? Sa
I
Bulinaw.
Think busy naman.
Yeah. So, today, ano ba ang pag-uusapan ngayon natin?
JP? Yeah.
Natin ngayon, JP.
Medyo light yung...
Pero
I mean, light yung mood natin, tapos medyo magno-nosedive tayo. Oh, yes. Though, hindi naman siya very dark. Pero medyo related sa Lenten season. Yeah. So today, dahil napapanood naman, ang pag-uusapan natin ay ang mga stigmatics.
Stigmatics?
Stigmatics.
Wow, okay.
Una muna, anong araw yung stigmata?
Stigmata?
Yeah. Ano?
Bakit ako? Bakit ako? Okay.
Any idea about this stigmata?
Yes, alam natin siya. Siya ba yung parang yung kung ano yung naranasan ni Jesus Christ ay naranasan ng mga pangkaraniwang tao? Yun ba yun?
Tama.
Not necessarily crucifixion. During ano, yung pag-crucify sa kanya. Yeah. Ah, okay.
Tama,
okay.
Tama. Sige, una muna, anong araw yung stigmata? Binasa ko yung script ko.
Uh-oh.
Ayun, ang stigmata ay plural ng stigma.
Stigma,
yeah. Medyo same siya sa social term na stigma.
Yung paggamit ng stigma na word na social.
Pero ang stigma na ang ibig sabihin ay mark, spot, or brand.
Okay.
Sa mga Katoliko, ang mga stigmata ay bodily wounds, scars, and pain na nakikita sa mga parts ng body kung saan doon din nagkaroon ng mga marka si Jesus nung kinrucify siya.
Okay.
Usually sa mga kamay, wrists at paa. Ayun nga, as the name suggests, ang stigmatics ay mga taong claiming na nagkaroon ng mga stigmata o yung mga sugat nga o markings na nakuha, same with Jesus.
Okay.
Hmm. Ano masaya mo? Wala pa naman.
Wala pa. Nagyan mo muna ako ng example.
Ayan. Pero yan, a brief background na lang siguro sa stigmata. Sabi dito, stigmata can take various forms. Maraming tao na may stigmata ang nagpapakita ng 5 sacred wounds.
5
sacred wounds. Yun nga daw yung wounds in the wrists and feet or palm.
Oo.
Sa side kung saan tinusok si Jesus ng lance.
At
may ibang mga cases pa like sugat na galing daw sa crown of thorns. So dito.
Dito. Ah,
sa noo. O kaya naman pinagpapawisan ng dugo,
okay.
Umiiyak ng dugo,
oh.
O sugat sa likod dahil sa scourging or latigo na ginawa din kay Jesus.
Okay.
Pero meron ding mga stigmatics na nafe-feel lang daw nila yung pain ng mga sugat
without any,
pero walang external marks.
Okay.
Ang tinatawag na invisible stigmata.
Awesome. Okay. So may ganun pala?
Mm-mm. Okay. Marami rin sa kanila ang nagpa-practice ng inidia or breatharianism. They don't eat anything.
Ano spelling?
In, that was edible, idea.
Idea.
Or breatharianism.
Okay.
Humihinga lang sila. Yun yung sinasabi ng iba. Nagpa-practice daw sila ng ganun. Or parang sobrang sufficient na sa kanila yung nararamdaman nila. Na sobrang, anyway, papaliwanag ko. Tapos yun, ang cool / weird dito, yung mga tao or ang mga sugat do not appear to clot and stay fresh at walang infection. Also, yung dugo raw na galing sa mga sugat, in some cases, ay mabango.
Mabango?
Mm-mm, na parang pabango raw. Like perfume. Tinatawag nila itong Order of Order of Sanctity.
Okay.
May mga cases din na nakaka-feel down ng religious ecstasy ang mga tao pagkatapos lumabas yung mga stigmata. Ano yung ecstasy? Yung sobrang na-overwhelm sila ng emotion.
Okay.
At nagkakaroon ng altered state of consciousness. Parang greatly reduced yung external awareness. Hindi nila naririnig yung paligid or wala na silang awareness sa paligid nila. Pero yung interior sa kanyang spiritual and mental awareness daw ay sobrang heightened. Parang, hindi ko alam kung tamang term, pero parang nawawala sa sarili. Pero not in a bad way kasi nga ecstasy. Parang full of joy, full of emotions, full of happiness. Pero at the same time, nakaramdam sila ng pain. Pero sobrang happy sila and blessed na naramdaman nila yon.
Okay, okay.
Tapos yun, na may kasamang visions nga and emotional euphoria.
Okay. Yung,
sobrang...
So, yung pain with visions.
Yeah, usually may pain. Usually bago lumabas yung pain or stigmata, nakakita mo na sila ng visions.
Okay.
Ngayon, punta na tayo sa recorded cases ng mga stigmatics or yung mga tao nagkaroon ng stigmata. Una, punta tayo sa old cases, mga panahon pa ni Kopong Kopong.
Sige.
Ang una ay si Saint Francis of Assisi or Francis of Assisi sa mga non-believers. Siya yung unang recorded na stigmatic. Ang sabi dito sa kwento ni Francis ay ipinanganak siya sa Italy noong 1181 at galing daw siya sa marangyang pamilya or privileged na family. Sinasabi na sobrang makasalanan daw itong si Francis. Party person daw siya at lasinggero.
Okay.
Pero nagbago ang lahat nung naging war prisoner siya pagkatapos niyang madakip habang nagsiserve as a soldier nung war between Assisi at Perugia. Basta war. At habang nakakulong daw siya ron, ay nagsimula na siyang makareceive ng visions from God.
From at none?
God.
Ah, from God.
At nung nakalaya na siya, siyempre vision, sinasabihan siya ni God. Tapos nung nakalaya na siya, inutusan daw siya ni God na i-devote ang buhay niya sa kanya.
Okay.
At i-repair ang Christian church at mag-live ng life of poverty. Yun. Sinundan niya ang sinabi ni God. Nag-live nga si Francis ng ultra-Christian life. Christian among all the Christians. At nagplan nga siya na mag-journey para mag-fasting, para mas malapit kay God. Ang sabi, nung nag-journey raw si Francis sa Mount Laverna sa Italy for a 40-day fasting, nakakita raw siya ng 6-winged angel sa vision niya.
Okay.
Habang nagdadasal. At habang papalapit daw yung 6-winged angel, napansin daw ni Francis na crucified daw yung winged angel.
Paano? So may cruz?
I guess. Tapos, at ayon na nga sa kanya, or sa mga saksi, nagkaroon siya ng ecstasy. Na-overwhelmed daw siya ng sight, at yung heart niya ay na-feel ng elation or happiness na may kasamang pain at suffering. Yun. Nung umalis na raw yung angel, saka nagsilabasan yung stigmata sa kanyang kamay, paa, at tagliran.
Okay.
Ayun. Siya yung unang case
sinasabi
na stigmatic. Or nagkaroon ng stigmata.
Okay.
At siya na nga ang naging poster child ng mga stigmatics.
Isa ba yun sa dahilan kung bakit naging saint siya?
Ito na nga.
Ah, ito siya.
I mean, later. Mm-hmm. Pero yun, ang pangalawa naman, medyo sikat din to, si Padre Pio.
Yes.
Pietrelcina. Or Saint Padre Pio of Pietrelcina sa mga Katoliko or believers. Si Pio or Francis nung pinanganak ay galing sa isang devout
Francis din?
Ay galing sa isang devout Italian Catholic family. At sabi mo nga Francis din, isinunod siya kay Saint Francis kasi nga parang inalay siya ng parents niya kay Saint Francis. Kaya yun nga, dahil nga nakaala yung buhay niya kay Francis, bata pa lang ay babad na sa simbahan si Francis at sinasabing devoutly religious siya kahit 5 years old pa lang. At nung 5 taon pa nga lang daw siya, may mga visions na siya galing kay God at kay Virgin Mary. nakita niya na at nakakausap niya na sila. Nag-error ako. Pero yun, bilang medyo groomed to priesthood si Padre Pio, yun yung naging nickname niya. Eventually, ay naging pari na nga siya noong 1910. Around 23 years old siya nito. At noong taon ding yun, ay nag-start na mag-appear ang mga stigmata sa kanya. Paano nag-start? Ito na nga, nung na-ordain siya to priesthood, one day, bigla na lang siya nagkaroon ng red stains sa palms niya.
Stains lang?
Stains. Oo, red stains. Probably, blood na siguro. Na may kasamang intense pain. Sobrang sakit daw. Tapos, ang pagkakwento niya, nangyari daw ito, lumabas daw yung mga stains na yon, nung bigla na lang may flashing light. Parang nabulag siya sa sobrang liwanag. Yun daw yung na-feel niya.
Okay.
Tapos, ang na-feel niya daw ay bigla daw parang dinudugo si Jesus sa loob niya.
Okay.
Bleeding in sa loob niya si Jesus. Tapos, yun nga, bigla na lang daw lumiwanag yung kamay niya.
Okay.
Tapos yung feet niya din. Pati yung, tapos, ano nga, yun, hands, feet at side niya, bigla na daw umilaw. Pagkatapos daw ng vision, pagkatapos daw niya makita si Jesus, well, nakita niya nga si Jesus, at na-feel niya nga sa loob niya. Pagkatapos daw nun, nakita na lang daw niya yung sarili niya na nakahiga sa floor at punong-puno na nga ng dugo, dinudugo na. After nito, dahil sobrang weird and miraculous nung nangyari sa kanya, people became obsessed with him. Many flocked from all over the world para lang makita siya. At after nga niya ma-receive yung mga stigmata niya, miraculously, nakakapag-perform na rin siya ng miracles. At kiniklaim din ng iba na nakakapag-levitate siya. Bilocate?
Ano yun?
Sabi niya, parang tinanong siya about bilocation, parang sinabi niya na parang nasa ibang lugar daw siya, pero alam niya na nandito siya. Ganon. Basta, nakapag-bilocate din daw siya at nare-read niya yung souls.
Naririnig yung souls.
Read.
Naririnig
pag tinignan niya siguro, alam niya kung good kung good or bad soul ka. Okay. Parang Tapos, may constant communication din daw siya with angels. Nakausap niya in a daily basis siguro. Uh-huh. At, may physical fights with Satan and demons. Yun yung mga ganun naglumabas yung powers niya after nung stigmata. Ayun na nga, for most of his life, naka-gloves lang si Pio, hiding his stigmata sa kanyang kamay. Kaya makita mo yung most pictures ni Padre Pio ay naka-gloves na, nakalabas lang yung fingers.
Okay.
Siya yun. Tapos, pero one day, probably dahil sa katandaan niya, he died of a heart attack at sinasabi ng mga kasama niya, pati ng mga doktor na nag-attend sa kanya, na bigla na lang daw nawala yung stigmata sa hand niya. Kasi parang for the rest of his life, kaya meron stigmata sa hand niya.
Okay.
Tapos, nung tinignan nila, unblemished. Walang, I guess, walang peklat or walang scar.
Okay.
Yun na nga.
So, ang meaning nun ay may nag-check talaga?
May nag-check talaga na doctors. Pero yun nga.
No, buhay pa siya.
Oo. Pagsasama-samayin natin lahat sa dugo.
Oh, sige.
Yung mga...
Wow. Handang-handa naman siya.
Kung paano nila dinedebunk yung mga claims.
Okay.
Ito, lastly, sa old cases natin, ay si Teresa Musco. Si Teresa Musco naman ay ipinanganak sa Italy. Napansin ka na ba? Italy sila.
Yes.
Silang tatlo Italy. Noong 1943, during the World War II. At dahil laki nga sa wartime, puro kahirapan ang hinarap niya. At bukod pa rito, abusive daw ang tatay nitong si Teresa at madalas sila binubugbog na magkakapatid. At iniiwanan na walang pagkain and other necessities. So hirap nga, parang pinagsukluban ng langit at lupa si Teresa. Pero nanatili siyang faithful kay God.
Okay.
Ayun nga, bata pa nga lang daw si Teresa ay nakitaan na siya ng pagiging devoted kay Jesus at sa pagdadasal. May isang instance nga raw na nung pinalo siya ng kanyang tatay at age 5 ay nagpakita raw bigla sa kanya si Virgin Mary.
Okay.
At ang sabi daw ni Virgin Mary sa kanya, "Your father did not mean any harm nung pinalo kanya." Yun daw ang sabi sa kanya. Tapos, after nung occurrence na yon, nagsimula na magpakita sa kanya si Virgin Mary palagi. At sinasamahan na rin daw ni Jesus.
Mm.
Ang sabi ni Teresa, tinatanong daw siya ni Jesus kung mahal daw ba niya si Jesus. Tapos, syempre, ang sagot ni Teresa, yes. Pagkatapos daw niyang sabihin na mahal niya nga si Jesus, ang sinasabi naman ni Jesus ay, I love you so much that I would be willing to be crucified again just for you. Mahal na mahal siya ni Jesus.
Ano to, romantic love?
Ay, baka platonic or godly love.
Okay.
We'll never know. Tapos yun, may pagkakataon pang araw na by this time patay na si Padre Pio, ha? Kasi at beatified na, I guess, saint na
so
dito
saint
si
na
Padre Pio. May pagkakataon daw na pinisita rin siya ni Padre Pio. At sinasabi sa kanya ni Padre Pio na magiging stigmatic ka rin.
Okay.
Yun daw yung sabi sa kanya. Sabi ni Teresa, ha? At yun na nga, nagpatuloy ang kahirapan ng pamilya ni Teresa dahil nga wartime, pero hindi raw nag-waver ang pagmamahal niya para kay Jesus.
Okay.
At isang araw, ang 26-year-old na si Teresa ay dinalaw ng isang matangkad na lalaki. At sinabi sa kanya, I shall leave you my wounds. Do you want to follow me?
Yun daw sabi. So, hindi niya alam yun.
Hindi niya raw kilala. Pero ang sabi daw, I mean, ang assumption ay si Jesus yan. Ang sinabi lang daw bigla ni Teresa ay yes daw, ang sagot bigla ni Teresa. At pagkatapos noon, naramdaman niya ang pain sa mga kamay niya at paa. Yun, nag-start na yung stigmata sa kanya.
Okay.
Nung sumunod na taon, isang babae naman na naka-all black ang bumisita sa kanya. Ang sabi niya, si Virgin Mary daw. Ang
okay.
Sabi naman sa kanya ay, my beloved son desired to give you his wounds. Pagkatapos noon, full-blown stigmata na ang nangyari kay Teresa. Na-activate na yung Teresa sa kanyang mga katawan, bloody hands, feet, kirot sa puso, dahil di ba yung lance nga daw ay pinadaan sa tagdirang tapos sa puso. Tapos, ano nga yun? Kirot sa puso at naging spiritually crucified daw si Teresa. I mean, naramdaman niya siguro yung passion of Christ.
Okay.
Ayun, katulad ng iba, nagkaroon din siya ng religious ecstasy, hinimatay, at nagising na lang na may sugat na dala ng crown of thorns. Nagkaroon din siya sa noo. Sinesearch mo ba yung, ano, yung mga sugat?
Mm-mm.
Basta yun. Simula nun, may stigmata na si Teresa. Hindi na siya nawawala. At ang weird, or weird, medyo cool dito, napapaiyak niya rin daw yung mga statues sa kaholy pictures sa paligid niya. Umiyak ng dugo. Masabi ni Teresa na kaya umiiyak daw ang mga ribulto at paintings ay dahil sobra-sobra na ang kasalanan ng
mundo. Ng mundo?
Oo. Kaya umiiyak daw. Yun yung interpretation niya. At dahil perpetually may stigma ta si Teresa, she suffered until mamatay siya. Kahit ang pagkamatay niya ay nababalot pa rin ng misteryo kasi ang sabi daw sa kanya ni Jesus ay mamamatay din siya kung kailan namatay si Jesus. I mean, around the same age na 33.
Okay.
At ayun na nga, sa edad na 33, noong August 19, 1976, ay namatay na nga si Teresa Musco.
Okay.
Yun.
Wow.
Siya yung last case ng old. Old cases. Last case ng old cases ng stigmatics. Pero sobrang dami pa.
Okay.
I
think mostly ay saints. Ano?
May mga, yung mga luma-luma na talaga, like 1100s, 1300s. Kailan nga itong si Francis? Ay, si Pio. 1900s lang pala, si Padre Pio. Ito bang si ano ilan? 1943. So, around a decade or so yung kay Padre Pio nung nagkaroon ng Teresa Musco.
Okay.
Pero mostly sa kanila naging saints. I guess. Pero may mga false claims kasi.
Mm.
So, pinaimbestigahan muna. Punta naman tayo sa isang modern case. Bakit modern? Around 2000s nangyari ito?
Bagong-bago.
Yeah.
I mean, may mga ano na talaga. May mga instruments na
pumapakunay. Yeah. Ish. Hindi ko pala nilagay yung date. Pero feeling ko na buhay pa siya until 2000s. Siya si Natuza Evolo. Ang spelling ay Natuza, double Z, na Tut sa Evolo. Si na Tut sa Evolo ay ipinanganak sa Calabria. Hulaan mo kung saan ulit.
Italy?
Italy ulit.
Na naman?
Okay. Walang tatay at laki daw sa hirap si Natutsa. At illiterate din daw si Natutsa dahil nga sa kahirapan. Nakita mo ba yung stigmata niya?
Yes!
Ayan, pero tulad ni Teresa, bata pa lang ay nakitaan na ng debosyon si Natutsa. At nung 6 years old pa lang daw siya, may gift na raw siya na makipag-usap kila Jesus, Virgin Mary, angels, at saints. Mm-hmm. Doon na nga nagsimula, nung 6-year-old siya, yung mga supernatural stuff na nangyayari kina Tutsa. Sabi rito, di umano, nagkakaroon daw sina Tutsa ng stigmata tuwing Friday at for the whole Lenten season.
So, you mean nawawala yung sugat kapag hindi na Friday?
I guess. Yeah. Yung stigmata niya ay hindi perpetual katulad nung kay ang pangalito ni Teresa Musco at katulad nung kay Padre Pio.
So, yun. Ang naisip ko is, ito, nagsinsearch ko yung sugat niya, no? Para talagang yung may ano na, naghihilom na.
Oo, tsaka so, meron, after, tsaka after meron na, siya, siya ba yun?
Pag Saturday to ano na, wala na tong parang naghihilom na sugat
hindi
na
ko sure. I mean, probably kasi doon lang daw siya may stigmata. Tapos mapansin mo yung stigmata niya, may mga parang drawings. Oh,
ah?
May drawings na stigmata.
Yes.
Ayun na nga.
May Nike na logo.
Oo, ito na. dahil sa sobrang sakit daw, ay nagkukulong lang daw sa kwarto. Itong sina Tutsa. Tapos, okay. Every time nalalabas siya, meron na nga siya mga stigmata. At yung mga stigmata niya, may patterns daw ng pagdugo. Ang tinatawag nilang, ano? Hemography.
Hemography.
Hemography. Okay. Or drawings or patterns na galing sa dugo. Paano daw nangyayari? Sabi niya, sa tuwing dumidikit daw o madidikit daw sa damit or any type of clothing or cloth, ang mga stigmata niya ay nakakapag-produce daw ito ng writings at symbols na Christian usually in nature. Makita mo yung mga Latin words siguro or whatever letters. Yung pag napuna siguro or kapag nadikit doon sa damit, lumalabas daw. Kaya yun, dahil syempre, milagroso at unique na naman yung occurrence na to, maraming tao na ang nagkukumahog na makakuha ng hemographies galing kay Natutsa.
Okay.
Yun. Pero bukod sa hemographies, nagkakaroon din si Natutsa ng kakayahan or nagkaroon din ng kakayahan si Natutsa na gumamot, mag-diagnose ng sakit just by looking at you. With medical terminology, ha?
Wow, totoo.
At nakakapagsabi rin daw siya ng future. At nakakapagsalita ng ibang languages na hindi niya pa naririnig before. Ang malaking question, illiterate si Natutsa. Hindi siya nakapag-aral at all. Kasi mahirap siya.
Pero legit na yung sinasabi niya talaga ay ibang wika.
Sabi sa reports. Kaya siguro marami rin siyang cult. Marami siyang following.
Okay. Okay.
Yung tanong, paano niya nagagawa? Kahit illiterate siya and whatnot. Yun yung modern case natin. Pero syempre, mas medyo interested tayo sa Filipino representatives. Sure, Filipino yes, stigmatics. Though medyo maiksi lang to kasi hindi siya ganun ka-extravagant katulad ng iba ng mga old cases. Pero yun, hindi magpapahuli ang mga Pinoy. Meron tayong Emma de Guzman.
Oh, totoo?
Mm-mm. Katulad ng, I mean, siguro medyo bored na kayo sa mga stigmatic. I mean, stigmata kasi medyo familiar na tayo sa lahat ng stigmata. Etong si Emma de Guzman, nagpapakita rin siya ng stigmata. Pero may kakaiba sa kanya.
Anong kakaiba?
Unahin mo na, i-reiterate ko lang lumalabas sa stigmata sa kanya. Crown of thorns, latigo sa likod, at stigmata nga sa palms and feet. Pero, mas kilala nga siya sa ibang manifestation.
Okay.
Nagkakaroon siya ng facial golden dust.
Na?
Facial golden dust. Naka-gold-gold siya sa mukha.
Okay, okay.
Habang lumalabas na yung trance. Ang tawag dito sa facial golden dust ay escarchas.
Okay.
Yun yung, di ko alam kung Spanish or Latin term. Nakapag in a trance, yung parang wala sa sarili si Emma. Kasi sinasaniban daw ata ni Virgin Mary. Hindi ko alam exact term ha. Kasi medyo sikat, buhay pa tong si Emma at may following siya. Ang following niya, I guess, ay more on international. hindi Filipino.
Oh, totoo.
Mm-mm. Marami, may documentary siya actually. Makikita mo lahat ni. Merong full-length docu na pinapakita lahat na nangyayari sa kanya.
Saan?
Sa YouTube. Okay, as in yung okay. Golden Dust, nahuhulog sa kanya. Tapos naiiwan sa pants niya, sa pants ng mga nag-visit sa kanya.
Golden Dust. Pina-check na gold talaga siya?
Mamaya.
Oh, sige, sige.
Tapos, ayun na nga, habang nasa trance daw si Emma, may time din na naramdaman niya raw yung passion of Jesus Christ or naramdaman niya lahat ng ginawa kay Jesus.
Mm-hmm.
At nakapaglabas siya ng 5 thornless rosebuds sa kanyang dibdib with matching blood, ha? Parang may video, nilalabas niya yung tangkay ng rose.
Wait lang.
Sa dibdib niya, as in, may blood.
Nakaubad siya?
Hindi. Parang may, hindi ko alam, parang may butas yung damit. Naka-white na damit siya nun, eh.
Okay, sige.
Tapos lumalabas, may butas yung
sige,
damit.
Sige, pakinggan muna kita. Sige, sige.
Tapos, ano nga nangyayari? Ah, na-videotape to. Kung gusto mo panoorin, search mo sa YouTube.
Oh, sige, sige.
At nakikita din doon sa video tape na kung paano nagsarado yung butas.
Ah, so napanood mo?
Nakita ko din, pero hindi masyadong malinaw.
Ano?
May, Emma de Guzman, may full docu, ito nga sinabi ko kanina. At makikita mo yung mga ini-interview, puro foreigners, puro puti.
Ay?
Oo. Pero may mga Filipino Catholic priests din na parang nagpapatunay talaga na miraculous. Talaga. Oo. At ano pa ba nangyari? Ayun nga, meron pang isang weird kay Emma kasi nakakapagsulat din daw si Emma ng Koine Greek.
Greek?
Okay. Oo, na Koine. Basta old Greek na language or na sulat. Habang nasa trans siya. Ang sabi ni Emma, binubulong daw sa kanya to ni St. John the Evangelist.
Okay.
At yun nga, nung pagkasulat niya ng Koine Greek, may isang pare ang nag-review at nagsasabing tugma raw ito sa timeline ng pagkabuhay ni St. John.
Okay.
Na Koine Greek nga ang ginagamit. Hindi yung modern Greek, ha?
At nung talagang makaluma yung Greek.
Makalumang Greek. Hindi siya yung, baka yung mga Greek din ay hindi naiintindihan. At nung tinanslate daw yung sinulat ni Emma, ay naka-refer daw to sa first letter ni St. John, yung chapter 4, verse 1, na nagsasabi na, "Not to quickly believe any spirit or seer which claims to be from God, but rather seek true discernment through prayer."
Okay.
Parang pangit ng posing ko doon. Pangit ng pagkabasa ko. Pero yun, note lang ha, na since na nasa trance si Emma, parang tirik-tirik yung mata niya, hindi niya nakikita yung sinusulat niya. At wala din siyang idea sa sinusulat niya. Kasi hindi nga niya alam yung Greek eh. Greek letters ah. Paano pa yung Koine Greek? Na lumang-lumang Greek na. Ayun.
So, pinapanood ko kasi.
Nakikita mo?
Oo, oh, nakikita.
Tapos, bukod nga daw sa mga milagrong ito, ni Emma ay nakaka-encounter din daw siya ng mga kaluluwa sa purgatorio. Nakakausap niya. At okay. Nagbe-beg daw ng pagdasal. Parang, pagdasal niyo kami, pagdasal niyo kami.
Through prayers.
Yeah. Tapos, nakikita rin daw niya yung iba't ibang mga santa.
Oh, okay.
Hindi ko na isa-isahin. Yun lang. Ano nangyari? Last, but not the least, yung baby na pinanganak sa QC.
Quezon City?
Quezon City, oh. Philippines.
Okay.
Ayun na nga. Nung ipinanganak ang baby na hindi ko napapangalanan, ay napansin daw ng mga doktor na parang...
I think pangalanan mo na kasi hindi na siya.
Search nila? Oh. Nakalimutan ko yung apido. Tinanggal
ko. Jojo Mark Castillo.
Ayan, Jojo Mark Castillo. Napansin daw ng mga doktor na parang may mga stigmata ang baby. Sa noo, sa kamay, sa paa, same sa kung saan karoon ng sugat si Jesus nung kinrucify siya. Marami nagsasabi na, well, short lang to ah, since wala na masyadong info, hindi na masyadong madrama. O nga, hindi ko din na-follow up kung nasa si Jojo Mar. Pero nung time na pinanganak siya, at nakita nga na marami siyang stigmata, marami nagsabi na second coming na raw ni Jesus. At si Jesus nga raw, si Jojo Mar. At nung pinanganak daw siya, Yun nga, nag-crowd daw yung mga tao at marami nagsasabi na welcome to the savior. May mga slogan daw na, hindi ko alam kung ganito ka true ha. Welcome okay. to the savior at thank you God for sending us, Jejo Mar Castillo.
Okay.
Parang in-embrace na nila na si Jesus yun.
Si Jejo Mar, okay.
Mm-mm. Ayun na nga, may mga kumalat pa na pictures na may baby na kapapanganak lang. Tapos may sugat sa gitna ng palms at meron din sa noo.
Yes.
Na parang galing nga talaga sa yeah, kung paano sugat. Nagkaroon ng sugat si Jesus. Yun lang.
Yun yung last.
Yun lang yung cases natin.
Okay.
Ano masaya mo?
Ay. Ito, nakikita ko yung mga, ano, no, yung mga...
Pictures.
Mm-hmm. Oh. Ito ngayon, yung pinapa... Yung kay Padre Pio, yes. Uh-oh. Na pakinggan ko na siya.
Before, yeah.
Before. Pero yung kay Teresa, hindi ko... Saint siya, di ba? Tama.
Yeah. Feeling ko mas weird yung kay Natutsa.
Ah, yes, mga pattern. Yes. Hindi ko alam. Bakit? Pati sa tuhod niya, di ba?
Meron oh, din. May mukha ni Jesus. Di ba? Meron, mm-hmm. di ba?
Meron din.
Mm-hmm.
Tapos may letters, eh.
Letters, parang...
So, yun nga, kasi sabi mo, every Friday.
Every Friday. Pero yung weird din kasi, hindi nga raw siya sanay magbasa, magsulat. Kasi illiterate siya. Paano niya nasabi yung medical terms na...
Kaya nga eh.
Well, eto na nga. Siyempre, dahil may mga ganitong claims, meron din mga disprovals.
Yeah, or mga magka-counter dyan.
Gustong mag-explain scientifically. Una, punta natin si St. Francis of Assisi okay. or si Francis of Assisi. Maraming doctors, hindi, few lang pala kasi nga, medyo matagal na. Ang sabi rito ng isang doctor, posible daw na nagkaroon ng quartan malaria si Francis noong nag-journey siya for his fasting. Kasi yung medyo tropical ata yung place na pinuntahan niya noong nag-fasting malaria. Siya. At possibly nakakontract daw siya ng malaria. At nagre-reflect ito sa mga reported symptoms na sinasabi nung naka-witness sa kanya. Ang sabi kasi, parang malalaking sugat. Same sa quartan malaria, pwede rin kasi magkaroon ng malalaking parang sugat na rashes kapag nagkaroon ka ng quartan malaria na pwedeng malocalize sa palm, feet, pati doon sa likod niya. Kaya para siyang pinako, para siyang nilatigo.
Mm-hmm.
At possibly daw, since nag-journey sila sa wilderness, sa forest, syempre makatend stuff. Baka daw nakamot or whatever, kaya lumala. At yun na nga. Namatay siya. Kasi, pwede din yung sinasabing visions niya and other stuff.
Hallucinations.
Nag-delirium na baka malapit na siyang mamatay and whatnot. O, pwede rin daw na...
That's for Francis of Assisi.
O, pwede rin daw na tinamaan siya ng leprosy.
Leprosy.
Kasi, same din yung sugat ng leprosy eh.
Mm-hmm.
Next, kay Pio. Itong si Pio, medyo contested siya. Kasi medyo sikat siya. Okay. Siya kasi yung medyo modern saint na sikat. Meron nga siya simbahan sa Pilipinas eh.
Mm-hmm.
Sa Batangas. Mm-hmm. Pupunta kami doon.
Saka may makakilala din ako na talagang ano sa follower.
Yeah, I guess. Follower.
Padre Pio.
Oo. At ano nga sabi dito? Dahil nga sobrang sumikat siya noong time na yun, naging concern siya ng church.
Naging?
Concern siya ng church.
Okay.
Masyado siyang, masyado siyang naging mga pangyarihan. Kasi so, ng followers, marami nagpapagamot sa kanya, maraming gusto siyang makita and whatnot. Kaya several investigations ang kinundok ng church para patunayan kung totoo ba o hindi.
Yes.
Maraming accounts na sinasabing wala talagang makakapagpaliwanag ng mga sugat niya. Pero meron din mga nag-contest nito. Maraming doctors na nagsasabi na self-inflicted daw ang sugat ni Pio.
Nasa?
Self-inflicted.
Oh.
Nilalagyan daw niya, di umano ha. Wala akong ano ha. Nilalagyan daw niya ito ng carbolic acid. Kasi may records na palagi siya nagpapabili ng carbolic acid.
Carbolic?
Oo, yung phenol.
Okay.
Carbolic acid sa butika. Kasi kapag nilalagay ito sa balat, pwede magkaroon ng sunog at mag-cause ng burns nga, sunog nga. Pero pwede siyang mag-cause ng numbness.
Mm-hmm.
So possibly, kaya nagagawa niya yun kasi medyo, di ko sure ah, kasi baka medyo nanonumb na yung nerves niya. Kaya niya pa ulit-ulit na gawin. Kasi nung in-x-ray din siya, wala din nakitang abnormality sa buto niya. buo yung hands niya, pero meron lang talagang spot.
So ano yun, nag-corroborate sa claim na
baka ginagawa niya
self-inflicted.
Self-inflicted.
Okay. Kasi yun. Kung hindi self-inflicted, dapat sira din ng bone.
Mm-mm. Tama. Okay. Pero yun nga, yung weird nga rin daw kasi nung pagkatapos nga nung namatay na siya, 'di ba? Sabi unblemished daw yung skin niya.
Unblemished. So kung self-inflicted 'yun and gawa-gawa niya lang, 'di ba dapat hindi mag-heal?
Yun nga rin yung sabi. Pero hindi natin alam kung ano yung properties ng carbolic acid.
Yeah.
Pero meron din nagsasabi na nagkasugat na raw siya before dito at kaya daw hindi gumagaling kasi pinapahiran niya ng iodine, betadine siguro, na parang hindi ko alam kung anong mali sa iodine na pinapahid niya kaya daw hindi gumagaling. Hindi ko alam. Sabi ng doctor, well, hindi ko na alam yung part.
Sa akin, di ba yung ginagamit natin?
Kaya nga eh, hindi ko rin alam. Baka sobra-sobra yung paglagay.
Or baka with carbolic acid.
Baka.
Iodine plus carbolic acid.
Yun. Yun yung,
yun nga. Mag-disclaimer ka muna na kinukwento mo lang to.
Oo, kinukwento ko lang to. Well, naka-disclaim. Hindi pa ba naka-disclaim noong una? Wala pa lang disclaimer. Sinabi lang natin na...
Chismis lang to.
Sabi lang to sa Wikipedia. Tsaka sa ibang stuff. Ha? Ako...
Nagbabasa lang po. Nag-share lang po kami.
Diyos ko, baka ano, sunugin natin. Pero yun, yung key, medyo na-realize ko na skip ko pala si Teresa Musco.
Oo.
Yung sa kay Teresa Musco kasi mostly accounts ng sarili niya eh.
Paano accounts ng sarili niya?
Parang sabi ni Jesus, sabi ni Mama Mary, kinausap ako ni Mama Mary. Though meron din siya mga pictures ng stigmata.
Mm-hmm.
Pero nung chinek ko kung tinry ba siyang i-beatify or gawing saint, pending pa din kasi kulang daw ng evidence, parang ganun.
Okay.
Pero marami na siyang followers at meron siyang specific site na parang yung sinasabi kung sino yung mga nagkaroon ng stigmata and kung ano yung suffering na suffering na naramdaman nila.
Ang perfect kasi yung kay Teresa eh, talagang
nakikita mo, diba?
Naganyan
siya.
Oo.
Tapos 33 years old nga siya, sakto namatay. Mm-hmm. Hindi, parang wala naman na-report na signs na nagpakamatay siya. She okay. Just died. Nung 33 siya. Ito pala. Ay, hindi. Yeah. Wala ako kay Teresa. Wala ako nakita na aberration na marami. Pero ito, yung kinatutsa naman, wala din masyado. Pero ang weird lang kasi hindi niya napoproduce yung hemography on the spot. Kapag hinihingan
siya. Sino to?
Si Natutsa, yung mga may graph,
yung mga
figures ng blood.
Oh.
Hindi niya na produce. Okay. Kaya hindi sigurado kung ginagawa niya lang ba ito habang nasa kwarto siya.
Habang nasa kwarto?
Kasi iba nagkukulong siya. At tuwing Friday.
Siya?
Tuwing Friday lang, tuwing Lenten season.
Kasi pahingin niya ng Monday to Thursday.
Sorry. Kita-kits na.
Wait. Saint ba siya, Saint?
Hindi pa rin.
Ah, hindi naman pala
kulang
siya,
pa din ng evidence. Pero ayun, balikan ko lang din pala si...
Si Teresa ba?
Si Teresa. Siya din yung nagpapadugo. Nagpapaiyak ng mga rebulto.
Okay. So, anong chika?
Hindi ko alam chika doon. Yun lang. Nabanggit ko lang. Pero ang... Di ba mayroon ng mga ganyang occurrences?
Kasi yun sa... Hindi ko alam kung sa investigator
marami. Jessica
or So. Or Jessica So or Rated K.
Yung mga umiiyak,
na yung umiiyak na rebulto ay dahil sa may nakat... may naka-connect na host or tubes na ano na peki nga.
Pero mayroon din yung parang pinapahiran lang.
Pinapahiran na lang. Oh.
Pinapahiran sa mata. Pero, well, napanood lang namin yun.
Oo, napanood lang namin. Paano pa kayo masayaw na rebulto, di ba? Nakikita. Sorry. Sabi sa masayaw-sayaw daw. Siyempre, ginagalaw
nila. Yung pinanood mo kanina.
Ayun. Bawal.
Di ba, shinare mo pa? Anyway. Si Emma naman.
Ito yung Pinay.
Yun yung Pinay. Si Emma de Guzman. Si...
Alive pa siya.
Nasa Canada na ata siya o US. Baka dun siya ng maraming followers. Pero yun, nakakuha ng samples ng golden dust ni Emma.
Okay. Ayan na.
Oo. At kinumpare ito sa common
dust.
Golden glitter. Yung mga nabibili sa
mga... Okay.
At wala namang nakikita ng pagkakaiba.
Walang pinagkaiba.
Sa common glitter. Pero, ano pa nga dito? Ang sabi, hindi ko maintindihan kung makokontest ba to. Kasi sabi nung isang report, parang Nung tinry daw lusawin yung golden dust na galing kay Emma, hindi daw nalulusaw.
Okay.
Pero yung dust, golden dust na nabibili somewhere, nalulusaw daw.
Oo.
Pero plastic kasi yung golden dust. Di ba hindi?
Glitter.
Di ba? Plastic yun. Hindi dapat talaga
plastic
nalulusaw yun, di ba?
Plastic yun eh.
Pero hindi siya nalulusaw ng hydrochloric acid dapat, di ba?
Acid? Not sure. Not sure.
Pero yun nga daw. Sabi dun, hindi daw nalulusaw sa hydrochloric acid. Pero hindi naman sinabi exactly na yung golden dust na nabibili sa sari-sari store ay nalulusaw.
Nalulusaw.
So baka siningit na lang ng writer.
Eh, ba't kasi hindi ang gawin ay check na lang siya yung chemical ano?
Same nga daw.
Yung chemical component? Same. I mean, kung gold ba siya, hindi gold siya. Di ba yung mga ganong instrument?
Same nga daw. Plastic nga siya.
Ah, plastic glitter siya, not
lang.
Gold.
Mm-hmm. Glitter? Di pa yung glitter na nabibili sa sari-sari
store? Hindi yun gold. Glitter yun. Doon tayo sa ano, science.
Okay. Pero yun nga, kahit, yun lang yung may kukontest sa kanya eh.
Ayun lang.
Kasi may videos din siya na pinapakita nga na.
Ang maganda kay Emma, lahat ng nangyayari sa kanya, no, naka-video.
Document, accounted, yes. Tapos nagpapagaling din siya.
Okay.
And what not. Tapos, nag-back up siya ng mga ano.
Priests?
Mm-hmm. Naging ano pa nga siya, yung parang leader ng nuns.
Okay.
Of all nuns.
Okay.
Parang may ganun ata. Yung Marian nuns, siya ang naging leader at some point, I guess. Backed up siya.
So, yun lang sabihin natin, no? Hindi naman tayo against sa mga naniniwala.
Hindi naman.
Lalo na to, I think si Emma de Guzman, tama ba ako na hindi naman siya humingi ng kapalit sa pagpapa...
Hindi naman. Yata? Hindi ko alam. Siyempre, alam mo,
alam,
hindi mo naman alam yung mga puti. Siyempre, dahil yung pera niya. Oh. I mean, hindi ko sinasabi na ba yan. Sorry.
Pero baka nagdo-donate ng...
Baka nagdo-donate.
Yeah. Pero yun nga, okay lang na kung may kakayahan nga sila ng ganun at may mga taong naniniwala naman sa ganun at feeling nila
yeah,
nakatulong sa kanila. So, walang problema.
True. Well, nga, pero dun sa ibang milagro, wala pa talagang nagko-contest.
Nga.
Sa kanya. Emma. Oo, wala pa. Kaya wala ko masyadong...
Kay Jejomar.
Info. Kay Jejomar, ang sabi dito, hoax daw.
Paano?
Kasi di mo may nakita kang picture,
yes,
sa internet.
Edited
siya. Yung batang yon ay hindi si Jejomar. Batang babae yan. Na inedit lang.
Nasaan si Jejomar?
Hindi ko nga alam eh. Hindi ko din makita. Pero yun, ang...
Wala siya sa FB?
Bakit malaki na siya?
Jejomar.
Bisit. Pero yun, ang sabi ng doktor, pwede raw na may rare condition si Jejomar na tinatawag na localized purpura. Totoo na may nakitang mga parang stigmata sa kanya. Pero yung picture na nirelease sa press, sa
hindi
public, hindi siya yun.
Para
edited
ano
lang. Siguro niya? Para ma-intensify lang. Siguro hindi naman ganyan kalinaw yung mga stigmata niya.
Or baka para ma-protect yung...
Yung... Siya mismo.
Siya mismo. Si Jejomar.
Possibly. Pero yun, pwede nga daw rashes lang na, katulad nung kay ano, kay, parang ito, kay Francine Francis.
Okay.
Purpura, na nagre-red nga siya, pero localized dun sa noo, sa hands, saka sa feet. Kaya baka yun lang yung reason kung bakit mukha siyang may stigmata.
Mm-hmm.
Yun lang.
Or baka, ano bang tawag yan? Yung birthmarks.
Yeah, pwede. Makatikat eh. Di ba may mga ganun? Yung mga bungang araw minsan yung mga bata kahit kapapalabas pa lang.
Kapanganak lang?
Ay, wala ba?
Kakapanganak lang?
Hindi ko alam.
Hindi ko din sure.
Ayun, yun lang. Ano ba sabi mo sa mga... Hindi ko alam kung may word na disapprovals. Pero yeah. Ano ba sabi mo sa...
Wala. Siyempre, dun tayo sa mga... Sa science.
Scientific.
Pero
paano yung mga hindi mapaliwanag talaga?
Pero yung mga hindi mapaliwanag...
Ang galing. Wow.
Pero yun eh. Interesting yung mga ganun, may mga stigmatics, no? Ang dami pang examples pala.
Sobrang dami pa.
Ano yung unang nabasa ko, yung mga saints kasi.
Yes.
Ito so, actually, yung kasi, yan kasi yung topic ko
doon.
Why, hindi ha? Naunahan mo.
Sabi ko sa'yo nung nagkakatikati ako. Ah, stigmata na ako.
Okay. Ngayon yan, sakit ng ano ko eh.
Nang?
Nang dito tadyan ko.
Hello, ito na yun.
Baka ito na.
Dahil kinentuan kita. Ano mo na lang, i-hi mo na lang ako kay Jesus.
Oo pa. sige.
Yeah.
Baliw.
Diba sobrang handang-handa ako? May synthesis ako.
May?
Synthesis.
Ano yun?
Synthesis.
Ah, ang galing nga yun. Ang galing mo.
Ito, bukod nga sa mga...
Ah, may synthesis ka pa.
Oo, oh, last okay. part ng... Oh, may part-part na rin ako.
Okay, ano?
Synthesis, bukod sa mga disproval na ito, ay mapapansin din natin na mostly...
Europe?
Babae.
Ah!
Ang mga stigmatics. Oh. At virtually Katoliko silang lahat.
Okay.
Although may cases din na mga ilan-ilan na non-Catholics. Pero yung pagka-stigmata nila ay parang related dun sa religion nila.
Okay.
Mapapansin din natin na yun nga, katulad sa mga puro sa Italy.
Okay.
I mean, anong possible reason? Kasi nga, unang recorded ay si Saint Francis of Assisi. At anong ginawa sa kanya? Ginawa siyang saint. Anyway, pero yun. Mapapansin din na halos lahat ng mga naikwento ko na stigmatics bukod sa mga lalaki ay galing sa hirap at abuse.
Mm-hmm.
Di ba? Sila Teresa, sina Tutsa, pinanganak sila nung wartime at hirap na hirap yung buhay. Mm-hmm. Binubugbog, walang makain and whatnot. At dahil nga ganun siguro yung buhay nila, kailangan nila mag-cope with that stress. At yung pag-cope nga nila ay clinging into something supernatural. Clinging to God. Pero may kita rin sa ibang cases, not exactly them, may kita or masasabi din na may patterns of self-harm. Possibly depressed.
Okay, okay.
Although hindi, don't quote me on this ah, parang take this with a grain of salt. Pero, yeah, possibly na baka nagkakaroon na ng mental, ang tawag doon?
Okay.
Basta yun, nagkakaroon ng mental problem siguro.
Okay.
Dahil nga sa kahirapan na dinaranas nila. At possibly way of coping to sa stressors na naramdaman nila. Parang sinasabi din dito na katulad din sila ng mga may Munchausen syndrome.
Ano yun?
Yung gusto nila, inaalagaan sila or nag-aalaga.
Nag-aalaga o inaalaga?
Nag-aalaga or inaalagaan.
Ay,
kasi
ba yun?
Usually, di ba, meron na nga nagiging breatharianism na humihinga na lang without eating anything, na ang kinakain na lang yung holy bread, wala na talaga at all. So, mostly nakikita mo dyan mga nakaratay na sigaan. Yung iba, nakaratay na sila sigaan. Kasi parang gusto nila siguro, positive din ng attention. People taking care of them and whatnot. At meron na nga ding mga recorded cases or medical cases na pwedeng ma-relate dun sa mga sa mga nangyayari. For example, yung hematohidrosis. Di ba sabi ko kanina, sinasabi din kasing stigmata yung pagpapawis ng dugo. Meron mga taong na pinagpapawisan ng dugo dahil sa extreme stress. Sobrang stress na stress. At minsan naman ay nagkakaroon ng psychogenic purpura o yung mga kate-kate na localized. Na same reason din, extreme stress. Tapos, meron din actually na under hypnosis, pwedeng mag-appear yung physical wounds. May cases na tinry nilang i-hypnotize yung, ewan ko yung subject na parang siguro ito yung ginagawa sa'yo o galing ka sa ganito. Tapos, hindi, medyo weird siya. I mean,
i-hypnotize ka, for example?
May subjects na, hindi ko alam exactly. Pero ang sabi dito, may mga pinag-aralan silang tao. Scientifically, I guess, na hinipnotize nila siguro na sinasabing nararamdaman mo to, ito yung nararamdaman mo. Siguro may sounds na pinaparinig sa kanila na parang sinasaktan sila. Tapos lumalabas na physical wounds. Hindi ko alam kung scientific pa ito or...
May paper yun na... May research paper.
Daw eh. The Guardian yung nag-publish ito eh.
Research paper.
Search ko later. Sige. Pero feeling ko meron.
Okay.
Kung... I mean, yeah, feeling ko meron.
Hindi siya self-inflicted.
Hindi.
Talagang lumalabas siya.
Siguro. Kulang ako sa info. So,
mystery.
Oo, mystery siya. Can be used for another episode. Pero yun, at sabi rito ah, medyo weird din to sa akin. May mga hemophiliacs. Yung mga...
Yes.
Yung mga hindi nagkaklot yung blood.
Hindi tumigil yung pagdugo.
Hindi ko alam kung na-miss... Ilang beses kong binasa yung sentence. Pero ang sabi, parang nadidirect daw nila yung flow ng blood nila sa ibang parts ng body nila.
Ang mga hemophiliacs?
Hemophiliacs. Hindi ko alam ah. Do not, eh, yun yung pagkabasa ko, baka mali lang ng comprehension, baka naglalag na yung utak ko. Pero yun. At yun, hindi ko alam.
Parang gusto ko dito,
or possible din yung mga stigmatic, eh, sinugata nila yung sarili nila. Pero dahil hemophiliac sila, hindi gumagaling. Continuous tama, yung pagdugo.
Tama, oo nga, tama, tama. Pwede, pwede.
Yung feeling ko mas scientifically sound yun. Pero yun, isang pinakamalaking possibility para sa akin ay dahil yun nga, nababeatify kasi yung mga stigmatics. Parang isa siyang evidence for beatification.
Okay.
Na kapag na-make sure na stigma to talaga, milagroso talaga. At usually kasi, yung pagkakaroon, ay, nagka-stigma to.
Ano makukuha nila? Magiging saint sila.
Oh.
So?
They're immortalized.
Totoo?
Wako, baka yun yung gusto nila. At least, kahit early sila namatay, kahit nag-suffer sila, kahit self-inflicted yung nangyari sa kanila, forever silang known. At hindi lang yun ha, ang Katoliko naman kasi, hindi naman basta saint lang ang saint eh.
Okay.
Di ba? Pinagdadasal. Meron kang rebulto, dinadasalan ka.
Eh. Tawag dito. Sige.
Ngayon din, kasi na. Kasama rin kasi sa process ng pagkakaroon ng powers, yung stigmata, usually, di ba? For almost all cases, after stigmata, may healing powers. May ganitong powers. Ganitong powers. At yun nga, parang siguro, ang bilis ma-ascend dun. Maibato sa Vatican na parang, oh, ito, may stigmata case. Okay. At meron talaga, Holy See.
Okay.
Na nag-i-investigate ang stigmatics. Oh. Meron ang stigmata.
Nice.
Pero yun, isa pa sigurong maililink dito, hindi, ito din, medyo take nyo to with a grain of salt kasi feeling ko medyo controversial to. Sinabi ko kanina na most ng mga nakakaroon ng stigmata ay mga babae.
Mm-hmm.
Na re-relating kasi to sa hysteria. Kasi,
mass hysteria?
Usually kasi, kung makapansin mo, yung karamihan na nagkaka-hysteria na recorded ay babae. Yun yung sinasabi.
Okay.
Pero ang sabi kasi, may social, nababack up naman daw to kasi ng social status ng babae nung panahon na yun.
Okay.
Kasi sobrang bawal kang maganyan, bawal kang, di ba? Okay. Nung panahon nila, lalo na siguro so, ng war. Pag siguro parang yun yung naging, hindi ko alam kung hindi ko alam kung nag-gain or nag-seek sila ng ang attention. Pero feeling ko more on breakdown.
More on breakdown?
Mental breakdown.
Mental breakdown.
Kasi nga, sobrang repressed sila ng stuff, di ba?
Mm-hmm.
Yun. Possibly daw, yun. Pwede rin. May records actually na parang almost 90%.
Okay.
Pero, nagbabago naman ata yung proportion ngayon.
Mm-hmm. Pero, kung ano, ay, sasabi ko siya na, may mga lalaki bang stigmatis ko nga pala si
meron. Okay. Pero, parang 10% lang. Mas hindi ko alam. Di ba minsan yung mga parang sinasaliban sa school? Kasi yung sinasaliban sa school sa amin, puro babae rin.
Tama ka naman. Oh.
Di ba? Pansin mo? Tama,
tama, oh.
Wala akong, hindi ako sexist. Ngayon. Ha? Pero yun nga, doon ko lang nakoconnect. Almost lahat sa time ko ha, 2000s, early 2000s, lahat ng kaklase ko na sinaniban, nag...
Dahil siguro kasi madaming population ng babae sa school, hindi kaya?
Possible.
Kasi, di ba?
Hindi ko alam.
Kung mapapansin mo, ang konti ng lalaki. I mean, compared
pwede, to... Well, wala naman akong good stats to back it up. Pero yeah, yun lang, na-connect ko lang dun.
Pero ang galing, oh. Naintindihan ko yung mga possible ano explanations.
Pero yun nga, no?
Madami
medyo...
pa ng skeptics, syempre.
Oo naman. I mean, count me.
Ako din, gusto ko makita ko ng personal.
But... Tsaka, yun din kasi feeling ko medyo related din to sa culture ng Katoliko talaga. Na, though hindi ko binabasa, pero sobrang, may part kasi na parang sinasamba na natin yung saints.
Uh-oh.
Kaya feeling ko may ganitong instances kasi gusto nila na sila rin one day
okay.
Ay sambahin. Possibly, di ko alam. Baka merong may God complex or whatnot. Hindi ko sure. Opinion ko lang.
Yes.
Hindi ko sama si Doc dito. Also yun. Ano pa ba? Yun lang. More on that feeling ko.
Ayun lang. Gusto ko lang din ulitin no, na yung mga nagpapagaling, okay lang sila.
Okay lang.
Hanggat hindi sila
kasi
humihingi.
Kasi nakakatulong. Saka nakakatulong sila eh.
Hindi sila humihingi ng kapalit. Okay. At yung mga naniniwala naman, okay lang din kayo. Mm. Basta, kung yun ang naman naman yun, kung
magaling
kayo, ganoon naman kasi.
Ay, in the end of the, at the end of the day, parang ang point lang naman ay parang kung ano pininiwalaan mo as long as hindi ka nakakasakit ng iba.
At hindi
mo sinusok-sok sa iba.
Oo. Hindi mo...
Okay lang yun. Tsaka may cases nga, di ba, na parang yung faith talaga, it helps you get cured. May mga ganung cases na parang, nakinto na sa'yo before eh. Kasi parang may nag-check ng, chinek nila yung parang, yung tao, chinek nila kung may sakit. Tapos chinecheck nila kung ano ba yung nangyayari sa tao kapag nagdadasal. Mm-hmm. Ang chinek atala na yung nuns.
Uh-oh.
Tapos nakita nila na parang may nire-release na good hormones galing sa brain.
Okay,
yung hormones na yun ay possible daw na parang tinataas yung immune system and stuff. Tsaka may cases talaga, di ba? Nagbigla na lang gumaling. Ako, hindi ako masyado naniniwala. Pero naniniwala talaga ako na sa utak ng tao.
Oo naman. Mm-hmm. Ako din naman.
Naniniwala ako sa... Ay, parang kapag sinabi mong kaya mo,
hindi to masakit, masakit to. Mm-hmm. Maski naman ako, hindi ako against dun sa...
Mm-hmm.
Kasi personally, ganun yung pag-iisip ko minsan.
Tama.
Kapag iniisip ko na, ay, masakit to. Sasakit nga.
Mm-mm.
Pero pag iniisip ko naman na kaya ko to, maya-maya, wala na yung
sakit. Kasi sadalasan din, yung mga... Kunwari yung mga hindi ko alam kung totoo to, pero may mga sakit kasi na parang lumalaban pa talaga, di ba? At meron din naman na parang...
Oo. Oo.
Piling ko siya. Ganun lang. Oh, yeah. Di ba?
Galing. Ganda.
Anong nasaya mo sa stigmatics na... Sayo mo na una. Wala ko sinasabi.
Wala pa ba akong sinasabi?
Ano pa?
Ang masasabi ko lang kasi, ako din yung kasi yung tao. Like, ang gusto ko lang sabihin ay, nakikinig ako. Pinapakinggan ko. Pero ang tanong mo ba kung naniniwala ako?
Mm-hmm.
Sa ngayon, nakikinig lang ako.
Nakikinig. Baka ikaw na nga.
Masakit yung ano ko, tadyang ko, Diyos ko.
Talamigan
na ata ka. Doon ata yung ano, sinaksak si Jesus Christ.
Na,
ano.
Ang aga na. May nakita ka na bang ano? Ha? Vision?
Wala pa.
Wala pa. Baka mamaya pa. Alam, pag nautulog.
Baliw! Hindi. Tawag dito. Yun, ako sa yung tao na kailangan ko ng ano, evidence.
Ako din naman. Ay, ako talaga. Kasi nga, hirap akong maniwala. Kailangan kong
lalo na may bahid tayo ng pagiging scientist din. So
usually kasi, I mean, yung buong karera natin na yung
naka-hinge
dun sa kailangan nating makita. Kailangan ma-observe, di ba?
Observation, evidence-based, bago magkaroon ng
conclusion. True, replicated. Hindi lang once na nangyari, di ba? Pero ito, stigmatics, ang dami na nila.
No, sa ano dapat? Per-individual. So, pag sinabi mo si Teresa,
dapat several,
every Friday, si Teresa ba yun o si
Latutsa?
Si Latutsa. Dapat, buong Friday ng buong taon, ano siya?
Mm-mm. Tsaka last pala, no, makita mo, sobrang effective nung galing sa Italy. Lahat. Kasi nga, si St. Francis of Assisi ay Italian.
Oo.
So, mostly, itong pag-chinek mo, puro Italian din to may evidence. Pero, yung mga Pinoy na.
May bias ba ang simbahang Katoliko?
Either yun, or dahil nakita nga nila na may na-beatify na Italian.
Okay.
Sa kanila dahil dun sa stigmata.
Okay.
Pero hindi ko kinakaila na yung mga paghihirap ng mga saints.
Mm-mm.
Kasi may mga saints talaga na sobrang commendable ng ginawa.
Oo naman, oo.
Na hindi lang para kay God talaga. Nagpakatao sila, ginawa nila yung good things para sa ibang mga tao na hindi naman nila kakilala. Kasi mostly missionaries to mga to, di ba? Yun lang.
Kung isipin mo, no, kung meron man na namimeke, parang sasambahin ka, ganyan. Tapos pag natag sila, saan sila pupunta? I mean, pinagdasal natin, tapos saan sila pupunta?
Tapos pinagdadasal, sabi diba, ano pang ginagawa? Parang pray for us. Paano kung sa iba pala sila nagpipray?
Diba? I mean, yun.
Hindi na natin alam yun.
Hindi natin alam.
Hindi naman natin malalaman yun hanggang nandun na tayo.
Galing. Interesting.
Ano pang, yun lang.
Madami pa yung example.
Madami pa. Yeah.
So si Emma de Guzman ay buhay pa. Ay buhay.
Buhay pa. Nasa yeah. Canada. 70 or 80 years old na ata siya.
Kailangan natin i-search si Jojo Mar Castillo. Advent
natin. Oo, nasa na siya.
I-advent natin si Jojo Mar Castillo. Ilang taon na ba siya?
Sus ko naman, napakaraming Jojo Mar Castillo sa Pilipinas.
Jojo Mar, ano Jojo Moon?
Jojo Mar. Sagot ka.
Oy, sorry.
Second count.
Tapos ano. Mamaya siya paling napanood natin kanina.
Kailan lang ba yun si Jojo Mar?
Hindi nga. Well, may pinost pa nga dito na yung Jojo Mar daw. Parang ito yung batang nakapatong dun sa tatay ata.
Anyway.
Sure. Pero hindi daw, siya, hindi daw yun yung Jojo Mar.
Okay.
Kasi may dami din naghahanap, syempre. Hindi lang
oh, yes. Kung... yes. Well, lalo na't nagkaroon nga ng crowd. Mm-hmm. Mm, singing praises and things.
Sino si kanya, Jojo diba? Mar Castillo?
Ano pa? Wala na. Tapos na ako. Wow.
Oh, ang galing mo. Kinakabahan tuloy ako.
Nakakahiya naman kasi. Ano, feeling ko may mga nakikinig na. Kailangan ayusin kahit pa paano.
Ayusin na. Ay, ako lalo na ako. Diyos yes. ko.
Ba't kasi nagpa-shoutout? Oh. Hindi mo pa nga pinapakinggan yung shoutout natin sa Crimsilog. Pero yeah. Napakinggan
ko po.
Napakinggan ko.
Kasi inuna ko muna.
Hindi, napakinggan ko. Nag-cringe ako. Very not me.
Nakakilig kasi. Saka ano, pinapakinggan ko kasi yung mga unang episode ng Crimsilog.
Kung paano sila nag-rise from...
Hindi.
Ay, okay.
Ano yung mga hindi ko na, ano na, hindi ko muna.
Bago ako kasi nasimulan ko, simula eh.
Recent, oo.
Ako nasimulan ko, simula.
Ah, wow.
Share ko lang. Shoutout!
I mean, nakikinig ako ng Crimsilog, ha?
Hindi, yun yung simula. Ah. Ako nga, kaya nakita ko yung from zero to hero nila.
Wow. Kino mo naman sila, no? Hello po.
Hello po. Salamat.
Ayun. Hindi naman po namin hiniling na maging Crimsilog.
Oh yeah, hindi naman talaga.
Kasi lang po namin talaga mag-share. Pero, yun, iba talaga ang Crimsilog.
Oo.
Iba talaga sila Glenn and
iba kids. Yung, kami nag-feeling funny lang naman kami. Oh, oh. Pero sila kasi talaga yung OG funny.
Oh, oh. Sila po ang idol namin. Sila po yung Diyos. Kung sila po ang Diyos, kami po yung ano, ano, stigmatics.
Wala, papatunayan pala.
Ayan. So, ayun na. May quote of the day ka ba?
Ito na nga, nawala na. Yun. Nawala
ikaw, lagi kang nagsisearch ka lang.
Hindi, may napindot na ako kanina, nawawala. Pero, ang ano ba nga sabi sa akin? May vision. Anong sabi? Kanina, meron ako nakita na very short and sweet lang eh. Gusto ko yun eh. Wait lang. Ha, di ko na alam. Pero, ang quote ko na lang ay, since usually kasi ang quotes ngayon ay, ng Lenten season ay, pagpakpaka Diyos. I mean, at least, magnilay-nilay para kay Jesus and stuff. Feeling ko naman, hindi naman masama yun. Yung mga hindi naniniwala, okay lang. Yung mga naniniwala, go. Pero, in general kasi, feeling ko naman, ang Bible, si Jesus, si God, ay more on parang manifestation lang talaga kung paano ka dapat maging tao.
Magpakabuti.
Magpakabuti. Maging mabuti ka sa kapwa mo. Kasi parang, kung isipin mo, very intuitive yung mga sinasabi sa Bible, di ba? Mga pangaral, intuitive din. Parang, hindi mo talaga gagawin yun sa iba kasi hindi mo yung gagawin sa sarili mo, sa kapamilya mo, sa kaibigan mo, sa mahal mo. Yun lang. Yun yung quote of the day ko.
Ayun yung quote of the day mo!
Pero
you, oh, tama
na. Oo.
Tama naman. Yun naman, kasi yung sagot.
Hindi ko na makita eh. Ano ba sabi ko dito kanina? Sige, magkasabi na lang ako. Wala na, hindi ko makita.
Pero tama ka naman kasi, kahit ano pang religion, no, dapat ang pinaka sinusunod ay paano magpakabuti.
Tama.
Ilang naman yun.
Ilang naman. Magpakabuti sa iba.
Sa iba, sa sarili mo. Yun.
Nakalimutan ko, hindi ko na makita. Anyway.
Tungkol saan ba? Sino nagsabi?
Wala, general quote lang din, pero more on Jesus na quote. Hindi ko na makita. Meh. Yun
sige na. Sige na.
Maraming salamat sa pakikinig.
Maraming salamat sa pakikinig. Maraming salamat po sa lahat.
Uy, kami pala yung hosts nyo. Ha? Huwag nyo makalimutan. Ako si JB.
Ay, oo nga pala.
Ikaw
si Bok Puto. Si
tapos, kung meron kayong message, suggestions, stories na gustong ipabasa sa amin, pwede nyo kami kontakin sa Gmail namin. It's unsolvedchismisteries@gmail.com. Tapos, sa FB and Instagram namin, it's unsolvedchismisteries. Tapos sa Twitter namin, it's @chismisteries. Tapos susubukan na rin namin gumawa ng, ang tawag dito?
Ano yun?
Yung anonymous, Curious Cat. Gawa na rin ako, siguro this weekend.
Sige.
Para makapag-send ng mga anonymous messages or or kwento yung mga naikinig sa atin.
Then, follow nyo po kami sa Spotify.
Oo, mag-send naman kayo ng story. Parang din may time kami na magbabasa lang kami ng story.
Pwede yung naman mga... mag-send sila ng story, then yung magkukwento pa din tayo, magdadagdag tayo sa story
pwede.
Nila.
Or pwede kapag sumabla ng dami. Yeah, tsaka, ano ba? Yung mga hindi na nababasa nila gid yun.
Baloo.
Isang best
time.
Joke lang, joke lang, joke lang. Yun lang. Ano yung sasabi mo kanina?
Si Spotify, ipa-follow na lang po
yeah,
kami.
Yeah, tapos parate
kami. Parate na lang po kami. Sige, pwede na kayo maging honest ngayon. Pero okay. Naman, tapos sabihin nyo pa din kung ano yung dapat
kung bakit. Namin. Tapos babaguhin nyo.
Babaguhin namin.
Kung, I mean, babaguhin namin, tapos babaguhin nyo pag nagustuhan nyo na.
Ayun po. Nandito lang naman kami talaga para mag-import ng... Ay, mag-share. Yes, import. Mm.
Pero siguro party din kasi medyo may listenership na tayo. Oh. Para maging kasama nyo rin kami siguro pag may ginagawa. Oh. Pagkakawang gawa namin to.
Oh. Kawang gawa lang po. Saka na po kami hihingi ng pang... pang Jollibee.
Pang Jollibee, joke lang.
Hanggat kaya.
Oo, sabi nga ni Bok, bibigyan niya doon ng Jollibee.
Ay, oo nga. Sino yung una? Sino yung una? Sa sobrang tuwa ko talaga, oh, sabi kong
pwedeng... Ella,
Ella. Ha? Ella.
Ella. Ella.
Elay?
Yung Ella Sosimo? Basta yung una na nag-suggest sa amin, saka nag-DM. Sabi ni Bok, bibigyan niya daw ng McDo.
Oh.
Tinanggihan lang kami.
Oh, saya.
Pero kasi na-realize din namin na sobrang creepy.
Oh, creepy pala yun. Bawal
pala tinatanong namin kung saan yung lugar.
Lugar. Pero hindi naman natin mapupuntahan. Kasi
oh, tama.
Sa Bulinaw naman tayo.
Yes.
Ayan, pero yes.
Yan, ano pa?
Ano ba ba? Ah, sige, yun na lang. Unang mag-i-email.
Na story.
Unang mag-i-email ng story, bibigyan namin ng... sige, kahit anong gusto nyo. Worth 1,000. Worth 1,000.
Mahala ka dyan, ha? Di ba nang promise, ha?
May hati tayo.
Sige, sige. Maraming salamat.
Maraming salamat sa pakikinig. Next time ulit. Next Tuesday. Promise to. Promise, ha? Tuesday, ha?
Ah, di na ako. Ikaw, eh.
Oo nga. Okay. Pero Tuesday, ha? Huwag na tayo malate.
Usually naman ako na-relate.
Ay,
pasensya na.
Salamat po.
Maraming salamat. Bye-bye.
This is Bok.
Ah, this is JB.
Mwah.
Bye. Just missed those.